kirjan 13. luku. Jakeen 18. alusta ensimmäiset 3 sanaa. Kuinka monella on Raamattu mukana? Tämä ei ollut teksti, tämä ei ole se, mikä lukee Raamatussa, mutta minä kysyn, kuinka monella teistä on Raamattu mukana? Hyvä. Nyt lukekaa minun kanssani nämä 3 sanaa oikein kuuluvasti, vahvasti ja väkevästi. Ilmestyskirja 13 ja 18 ensimmäinen lause. Tässä on viisaus. Ja kaikki kansa sanoi, aamen. Hyvä. Tässä on viisaus. Jumalan sanassa on viisaus. Jumalan sanan profeetiassa on viisaus. Ja niissä Jumalan sanan profeetallisissa ennustuksissa, jotka koskettelevat meidän aikaamme, on se ainoa viisaus, joka pystyy ohjaamaan meitä turvallisesti perille siihen päämäärään, joka tämän ajan seurakunnalla aivan erikoisesti Raamatun profeetian valossa on. Valkoisen talon varjossa kohtasin pedon merkkikoneiston. 2 tapausta ovat johdattaneet siihen, että tämä aihepiiri on minulle tullut tärkeäksi, avautunut ja myöskin varustanut minun tajuntani niillä asioilla, joita Raamatun sanaan nivoutuvina tahdon teille jakaa. Ja tässä ovat nämä 2 tapausta. Olessani 3 viikkoa matkalla Amerikassa eräs sovittuja tapaamisiani oli miehen kanssa, joka on tunnettu Suomessa ainakin sen tähden, että hänen kirjansa Uhattu uusi sukupolvi, muutamia vuosia sitten ilmestynyt uuden aikakauden dramaattinen, vahva raamatullinen ilmaisu. Tämä kirja on levinnyt maassamme hyvin. Viimeiset kappaleet ovat parhaillaan menossa. Mutta ei vain tämän kirjan kautta ne, jotka ovat kykeneväisiä lukemaan englanninkieltä. He ovat saattaneet perehtyä uuden aikakauden liikehdinnän ja myöskin pedon merkkikysymyksen mitä syvällisempiin esityksiin Tex Marsin kirjoitusten kautta. Syy siihen, että olin jälleen useamman tapaamisen jälkeen etsimässä yhteyttä Tex Marsiin, johtui siitä, että hänen taustansa on niin ainutkertainen, mitä tulee niihin asioihin, joita olin häneltä kysymässä. Ensinnä muutama sana Tex Marsin taustasta. Ne eivät nämä taustat ilmene hänen tästä kirjastaan. Emme ole myöskään niistä muutoin muissa yhteyksissä paljon puhuneet, mutta tässä sinulle muutamia tarpeellisia taustatietoja tästä miehestä, ja sitten minä kerron sinulle, mitä minä häneltä halusin kysyä, ja mitä muuta minä häneltä myöskin kuulin kuin vastauksen kysymykseni. Mutta kuka on Tex Mars? Tex Mars on mies, joka on yli 20 vuotta työskennellyt Yhdysvaltain ilmavoimien palveluksessa. Hänen tehtävänsä ilmavoimissa liittyivät niin sanotulle salaiselle tasolle. Hänen tehtävänsä oli luoda salaisia, ei-julkisia kommunikaatiolinkkejä Yhdysvaltain kaikkein korkeimman, salaisimman intelligentsia-operaation ja tämän kanssa yhteistoiminnassa olevien valtiollisten tiedustelupalveluiden kesken. Yli 20 vuotta Tex Mars työskenteli näissä tehtävissä, sitten hän jätti nämä kenttätyöt. Ja hänet siirrettiin Texasin valtion yliopistoon Austiniin, Texasiin, jossa hän 5 vuoden aikana toimi professorina tiedekunnassa, joka oli salainen, jossa opetettiin Yhdysvaltain puolustusvoimien erikoisesti valittuja kadetteja, joiden tehtävänä oli mennä samanlaisiin tehtäviin, joissa hän itse oli 20 vuotta lähinnä Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä työskennellyt. Hänen opetusteemansa Texasin valtion yliopistossa oli tämä. Miten taistella ja voittaa 3. maailmansota? miten taistelee ja voittaa kolmas maailmansota. Nyt jos sinä ajattelet näin, että onpa aikamoinen kredentiaali yhdelle miehelle, jos sinä mahdollisesti jopa ajattelet näin, että voiko kaikki tämä nyt olla aivan vakavasti otettavaakaan, niin sinulle ei ole mitenkään vaikeata vaikkapa yliopiston kirjaston kautta Suomesta käsin tarkistaa Tex Marsin kirjallista tuotantoa. Sinä huomaat, että Amerikan suurimmat tieteelliset kustannusliikkeet, kuten Prentice Hall, McGraw Hill, muutamia toisiakin, ovat julkaisseet lähes kymmenkunta paksua, vahvaa tieteellistä teosta hänen käsistään syntynyttä, joiden yleisenä nimittäjänä on robotoidien maailma. Eli miten luoda maailmanjärjestelmä, jossa robotit suorittavat niitä tehtäviä, jotka niille on määrätty. Yksi hänen kirjaansa on tämän niminen Robotica, The Whole Universe Catalog of Robots. Muutamia vuosia hän työskenteli vanhaan tapaan niissä kuvioissa, joissa hän oli tuolloin aktiivisesti mukana, kunnes perehtyminen Raamatun profetiaan asetti hänet vääjäämättömästi valinnan eteen. Jos Raamatun profeetallinen tulevaisuuden kuva pitää paikkaansa, hän ymmärsi näin, silloin minä en voi olla enää näissä tehtävissä mukana, joissa olen tähän saakka ollut. Sillä minähän olen ollut mukana järjestämässä yhden suurvallan piirissä niitä olosuhteita, niitä puitteita, sitä teknologiaa, joka juuri mahdollistaa Jumalan ykkösvihollisen, saatanan hallitseman ykkösihmisen, antikristuksen valtaan tulon ja hänen hallitusverkkonsa leviämisen ihmisten maailmaan. Tex Mars lopetti kaiken. Useita vuosia hän joutui elämään hiljaisuudessa, koska hänen sopimuksensa ja sitoumuksensa ja valansa sitoivat hänet tähän. Mutta sitten saapuessaan niin sanottuun eläkeikään hän vapautui monista tällaisista siteistä. Ja nyt pikkuhiljaa hän on pystynyt puhumaan näistä asioista. Syy, miksi tapasin Tex Marsin, oli yksinkertaisesti se, että Tex Marsilla on tiedossaan ehkä paremmin kuin yllekään toisella henkilöllä Amerikan Yhdysvalloissa tänään noin 20 paikkakuntaa Amerikan Yhdysvaltojen maantieteellisellä alueella, joissa kaikessa on tällä hetkellä täysin tyhjinä olevat valtavat rakennuskompleksit, mutta jotka ovat rakennetut sen mallin mukaisesti, jota kaikissa diktatuureissa on rakennettu silloin, kun on rakennettu eristystiloja, keskitysleirejä, jonne on viety ihmisiä, jotka hyvin useasti poikkeavien mielipiteiden tai rotunsa tai uskontonsa tähden ovat vainottuja. Tiedätkö sinä, että ainakin 21 tällaista keskitysleiriä on tällä hetkellä valmiina Yhdysvalloissa? Tex Marsin johdatuksella, hänen avullansa, olen itse ollut valokuvaamassa etäältä suurilla käyttöön annetuilla telelinseillä kahta tällaista. Tässä opetuksen kulkiessa eteenpäin tämän Raamattu opetussarjani puitteissa, niin jossakin yhteydessä tulen näyttämään eräitä tällaisia kuvia teidän eteen. Hämmästyttävää on se, että näiden joidenkin leirien rakentamisessa ja niiden hoitamisessa. Muista, ihmisiä niistä ei ole tällä hetkellä vielä vieraana, lainausmerkinä vieraana. Mutta ne ovat täysin toimivia sillä tavalla, että niitä pidetään koko ajan liikkeessä, niitä pidetään koko ajan kunnossa, mitään ei pääse romahtamaan niissä. Näitä leirejä on rakennettu viimeisen 10 vuoden aikana, mutta erikoisesti nyt viimeisen ja vielä vallassa istuvan Amerikan presidentin Bill Clintonin päivinä niitä on ainakin määrältään kaksinkertaistettu. Mutta erikoista on se, että muutamissa näissä keskitysleirirakennelmissa rakennusapu on tullut, arvatkaapa mistä, entisen Neuvostoliiton alueelta. Ja joissakin näissä leireissä tänä päivänä Tämä on hämmästyttävää, mutta kaikki on dokumentoitua. Venäläiset sotilaat asustavat niitä, harjoittelevat sotilasharjoituksiaan näissä leireissä, lentävät helikoptereille, jotka ovat täysin mustia ja minkälaisia tunnuksia. Ja näin edelleen. Halusin tietää näistä hieman enemmän, koska Tex Marsin ja eräiden toisten henkilöiden tietojen mukaisesti on olemassa Amerikan Yhdysvaltojen nykyisen hallituksen suunnittelemia pykäliä, joiden mukaisesti näihin leireihin sijoitetaan ihmisiä, jotka kieltäytyvät yhteistoiminnasta sen uuden maailmanjärjestyksen kanssa, jonka toteuttamiseksi USA:ssa presidentti Clintonin ja hänen puolisonsa toimesta on tehty enemmän kuin kenties kaikkien aikaisempien tämän suurvallan enemmän tai vähemmän hyvien tai huonojen hallitsijoiden, presidenttien ja muiden vastaavien toimesta yhteensä. Tästä kaikesta minä haluaisin puhua Tex Marsin kanssa. Siihen avautuvat mahdollisuudet tällä matkalla. Mutta puhuessani näistä asioista, Tex Mars samalla otti esiin jotakin sellaista, joka minulle oli aivan uutta. Ja tämä, mitä hän otti esille, sinä törmäät näihin kirjaimiin uudestaan näissä minun luennoissani, mutta tässä nyt menemättä vielä enemmän niiden sisältöön sanoisin sinulle. Se, mitä hän otti esille, oli viittaus järjestelmään, jonka pitkä nimi lyhennettynä näiden nimessä olevien sanojen alkukirjaimiin on LUCID. 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 Sano minun kanssani tuo nimi, ja se jäi sinun mieleesi. LUCID. Vielä kerran. LUCID. Tämä järjestelmä on nähdäkseni jotakin sellaista, joka tuo pedon merkkisysteemin erikoisesti läntisen maapallon kattavana niin lähelle meidän olemassaoloamme, että 2-3 viikkoa sitten, ennen kuin tästä kuulin, minä en voinut kuvitella, miten pitkällä me olemme, miten valmista kaikki on sen raamatullisen profeetallisen kuvan toteutumista varten, jota ilmestyskirjan luku 13 aivan kokonaisuudessaan kuvailee, jonka lopusta löysimme nämä tekstini 3 sanaa. Tässä on viisaus. Tässä teidän edessänne on mainos tapahtumasta, joka on Pariisissa lokakuun 29-31. päivänä. Mainos kertoo, että paikalle tulee 120 näytteille asettajaa, all the leading players in the plastic card industry. Kaikki johtavat osapuolet niin sanotussa muovikorttiteollisuudessa. 120 näytteille panijaa. Sitten mainitaan, että tämä on näyttely, jossa kaikki uudet tuotteet ja uudet keksinnöt ensimmäistä kertaa julkistetaan. Sitten mainitaan, että se on todella kansainvälinen tapahtuma. 6500 kävijää ovat tulossa 76 maasta. Ja vielä todetaan, että tämä konferenssi on kuuluisa sen informaatiotason korkeasta laadusta. 150 kansainvälistä puhujaa ovat tässä tapahtumassa esittämässä tämän alan viimeisintä tietoa. Mitä ilmeisemmin tulen saamaan itseni tähän konferenssiin mukaan, ainakin viimeiset kirjeenvaihdot ovat antaneet ymmärtää. Tämä on sikäli mielenkiintoinen tapahtuma, että niin kuin siitä ilmoituksen nostetaanpa vähän sivua, että voidaan lukea alaspäin oikeanpuoleisesta alakulmasta näkee. Siellä mainitaan näin, että olkaa ystäväisiä, lähettäkää minulle a free invitation to visit the exhibition. Lähettäkää minulle ilmainen kutsu tulla tähän näyttelyyn. No, sinä voit uskoa, että kun minä tämän sivun näin edessäni, niin minähän lähetin heti faksilla tämän pyynnön. Ja melkein samalla hetkellä tuli takaisin aivan ilmeisesti tietokoneeseen pistetty formi, muoto, kirje, jossa mainittiin näin, että hyvä herra Miller, kiitoksia teidän ilmoituksestanne, halustanne tulla Pariisiin, mutta valitettavasti teidän nimeänne ei löydy, ei myöskään yhtiön nimeä, siitä olemassa olevasta rekisteristä, jonka mukaisesti näitä ilmaisia kutsuja jaetaan. Joka antoi minun ymmärtää, että aivan ilmainen kutsu tulla paikalle, mutta vain valituille. Mikä voisi olla luonnollisempaa ja ymmärrettävämpää tällaisen ilmiön kohdalla. Nyt minä jatkoin keskustelua, minä soitin Pariisiin, minä halusin puhua näiden henkilöiden kanssa. Hämmästyttävää kyllä, minut ohjattiin ottamaan yhteys syvälle Yhdysvaltojen, mikä nyt olisi oikea osoite, North Carolinan, Pohjois-Carolinan vuoret. Se ei ole aivan Yhdysvaltain etelään, mutta se on sitä rannikkoseutua eteläänpäin menneen. Se sattuu olemaan aluetta, jossa on korkeita vuoria, syviä metsiä, ja siellä Black Mountain nimisellä paikakunnalla, mustan metsän paikakunnalla, niin siellä on tämän koko yrityksen aivotrusti. Pienessä kylässä syvällä Pohjois-Karolinassa. Minä en tästä ymmärtänyt oikeastaan yhtään mitään, koska olen oppinut ajattelemaan näin, että kun tämän kaltaista kansainvälistä touhua ylläpidetään, niin pelkästään on jo tärkeää se, että ollaan jossakin maailman suurimmista kaupungeista ja sieltä löytyy ainakin sellainen edustava julkisivu ja sen takana voi olla vaikka minkälaisia osoitteita, mutta kuitenkin pitäisi luonnollisena, että Pariisissa, Lontoossa, New Yorkissa jossakin tämmöistä paikkaa tätä kaikkea touhua ylläpidetään, kun sentään on kysymys koko maailmaa koskevasta luottokorttia, smartkorttia ja mikrosiruja kaikista tällaista touhuilusta. Mutta nämä herrat, jotka tätä touhua ylläpitävät, niin he tahtovatkin pitää toimistonsa yhden ainoan tien varrella, korkealla vuoren huipulla, suurien metsien ympäröimänä. Siellä he ovat. Minä en tätä ymmärtänyt alussa ennen kuin tällä matkaani Amerikassa Tex Mars mainitsi minulle, että tämä operaatio NUKID, ja tämän te tulette näkemään kyllä aivan kartalla edessänne jonkun ajan kuluttua tänä päivänä. Tämä operaatio NUKID toimii sillä tavalla, että maailmanlaajuinen tietomäärä ihmisestä, myöskin suomalaisista, meidän liikkeistämme, meidän tekemisistämme, meidän tulemisista, menemisistämme, jopa, uskallanko sanoa aivan mitä olin sanomassa, jopa sitä, miten monta kertaa sinä menet WC:hen päivässä. Kaikki tämä voidaan konsentroida, keskittää yhteen kansalliseen tietopankkiin, jonka tiedot välitetään Lontoosta käsin, mitä Euroopan mantereeseen tulee, ylös satelliittiyhteyksiin, jotka palauttavat nämä tiedot 3 satelliittikontaktin jälkeen, arvatkaa mihin, mustalle vuorelle Pohjois-Karolinaan Yhdysvaltoihin, joka on paikka, johon kerätään operaatio NUKIDin mukaisesti kaikki tämä tietomäärä ihmisestä. Huomaatko sinä, miten 2 asiaa menee yhteen? Pohjois-Karolinasta tuolla alueella on varsinainen kulissien takainen päätoimisto tälle touhulle, jonka julkisivu nähdään Pariisissa näissä suljetuissa messuissa tänä syksynä. Ja se on myöskin osoite, johon kerätään informaatiota. Eräänä päivänä, ehkä parin vuoden kuluttua, reaalisesti, hetkittäin, sellainen informaatiotulva. Ja minä katson papereita, että minä en sano sulle mitään omaani, mutta minä muistan tämän aivan oikein, muistan sen oikein. 600 miljoonaa sanaa käsitellään 2 minuutissa. Sillä idealla, että 600 miljoonan sanan keskeltä 2 minuutissa saadaan esille puhujien, kirjoittajien lausumista. Ne avainsanat, jotka saavat tietokoneet pysäyttämään tiedostojen käsittelemisen ja sanovat, nyt esimerkiksi Leo Miller Helsingissä siellä ja siellä sanoi nämä sanat, jotka vaikuttavat siihen, että on pysähdyttävä miettimään, kysymään, mikä mies se on, mitä hän puhuu, kenen kanssa hän puhuu, pitääkö tutkia miehen edesottamuksia enemmän, pitääkö seurantaa, missä hän kulkee, mitä hän tekee, mitä hän ostaa, mitä hän myy. 600 miljoonaa sanaa 2 minuutissa. Ja avainsanat löytyvät tuossa 2 minuutissa heti. hämmästyttäviä asioita. Kaikki tämä kuuluu osana tähän Lockheed-järjestelmään, joka nimen olen sinulle maininnut. Kädessäni on sivu kirjasta, joka on nimeltään The Permanent Revolution, pysyvä vallankumous, alaotsikko The French Revolution and its Legacy, Ranskan vallankumous ja sen perintö. Tekijä on muuan professori George Steiner, jossa hän sanoo näin, että kaikista vallankumouksista, jota maapallolla on koettu, yksi ainoa vallankumous on sellainen, että voidaan sanoa, kaikki muuttui yhtäkkiä yhdessä yössä. Kaikki. Hän käyttää kursivoitua tekstiä. Hän korostaa tuota kahta sanaa, all things. Kaikki asiat. Kaikki muuttui yhtäkkiä yhdessä yössä. Hän puhuu Ranskan vallankumouksesta ja hän sanoo näin. Tämä oli mahdollista siitä syystä, että Ranskan vallankumousta ajoivat henkilöt. Sellaiset kuin esimerkiksi, täällä luetellaan useampia nimiä, minä juoksen niiden ohitse tässä, ne eivät merkitse mitään näin kuultuina. Mutta hän yhdistää ja sanoo, nämä henkilöt kaikki olivat niin sanottuja illuminaateja. Illuminaateja. Mitä olivat nämä illuminaatit? Nämä olivat vapaamuurareita, Luciferin palvojeita. Kaikkia tällaisia. Ja sitten täällä todetaan näin. Ja te voitte katsoa tässä eturivillä. Saint-Étienne esimerkiksi lausui näin. Meidän on tehtävä ihmiset onnellisiksi. Tekemällä ihmiset onnellisiksi me voimme samalla muuttaa heidän käsityskykyänsä, heidän lakejansa, heidän moraalikäsityksiään. He itse muuttuvat sen kautta, että me pystymme yhdessä iskussa luomaan uuden järjestelmän, jonka ainoa hallitseva ajatus ihmisen mielessä on tämä. Hävitköön, tulkoon tuhotuksi kaikki vanha, sillä nyt meistä tulee onnellisia. Sitten professori Steiner jatkaa ja hän mainitsee näin, että monenlaisia vallankumouksia on tapahtunut eri ilmansuunnilla, mutta hän on edelleen sitä mieltä, että Euroopan sydän, erikoisesti ranskalainen kulttuuri, ranskalainen elämän filosofia, kaikki tämä mahdollistaa, jos jonakin päivänä tarvitaan uutta vastaavalaista kokeilua tai yrittämistä, mahdollistaa parhaimmillaan yhä edelleen tällaisen muutoksen tulemisen. Nyt tämä on mielenkiintoista sikäli, että me tiedämme Raamatun profetiasta kaikkien aikojen suurin muutos, joka koskaan voidaan kokea ihmisen historiassa. Ja minä puhun nyt muuttumisesta nimenomaan tämän maailman järjestelmän piirissä. Kaikkien aikojen suurin muutos on se, kun saatana itse astuu yhteen ihmiseen. Ja tässä ihmisessä ryhtyy hallitsemaan ihmiskuntaa 7 vuoden ajaksi. Se on suuri muutos. Tähän saakka on tapahtunut niin, että saatanistisia impulsseja on ihmisessä ja ihmiset tekevät hirmuisia tekoja. Ajattele jotain Maoa, jotain Stalinia, jotain Hitleria ja näin edelleen. Mutta yksikään näistä miehistä ei ole ollut antikristus. Yksikään näistä henkilöistä ei ole ollut saatana itse ihmisessä. Antikristus on tämä. Ja tämä mies ottaa vallan ja hallituksen. Ei Amerikassa. Ei Kaukoidassa. Ei entisen Neuvostoliiton alueella. Hän ottaa vallan Euroopassa. Niin sanotun latinalaisen Euroopan alueella. Lähellä Välimerta. Se on hänen valtansa keskitetty alue. Sieltä käsin alkaa ihmiskunnan historian suurin muutos pahempaan sitten paratiisilankemuksen. En voi olla pysähtymättä sen ajatuksen eteen, että vaikka maailman supervalta ykkösessä Amerikan Yhdysvalloissa kaikki on valmista teknologisesti ja muullakin tavalla, tämän petoyhteiskunnan tulemiseksi, josta Raamattu puhuu. Sittenkin sieltä Valkoisen talon varjoista, Karolinan vuorilta ja muualta paikoista, joista tulet kuulemaan tänään keskiviikkona myöhemmin. Sieltä kaikkialta kuitenkin heijastuu kaikki. Painovoima laskeutuu eurooppalaiselle maaperälle. Noille alueille jotka ovat avainalueita Raamatun yli 3000 vuottakin vanhoissa profetioissa, jotka ennakoivat hänen tulemistaan, jota me nimitämme raamatullisesti antikristukseksi. Kaikki paino laskeutuu tänne Eurooppaan. Minä en usko, että tämä on sattumaa. Minä en usko, että tämä on jotakin sellaista, jonka ohitse meillä kristityillä on lupa kulkea noin vaan jotenkin päätämme pyörittäen ja sanoo, että jaa, kyllä tämä on hurjaa. Mutta eikä tässä nyt mitään niin ihmeellistä, kai tämä maailma on tämmöinen. Ei, me olemme kokemassa, miten raamatullisesti ennakoitu tulevaisuus on muuntumassa meidän sukupolvemme päivinä koetuksi ja eletyksi historiaksi. Tässä teidän edessänne aivan pian on Iltalehti päivättynä kuluneelta viikolta syyskuun 24. tiistai. En ole ennättänyt kovin montaa lehteä lukea tultuani Suomeen perjantaina, mutta minua jotenkin pysäytti tämä etusivu tässä näin. Olen kiinnostunut lapsista ja heidän hädästään ja luin tämän uutisen kouluvirastosta, joka ei puuttunut julmuuksiin. Te varmasti tiedätte, mistä asiasta on kysymys. Mutta samalla kun luin tätä etusivua, niin minä huomasin, että täällä ylhäällä on tällainen pikkuinen läiskäys, joka lukee näin: uskomatonta, mutta laillista. Ravintola videoi vessan käyttäjät. Ja niin minä avasin myös tämän sivun, katselin mitä siellä luki. Ja hyvät pojat sentään, vanhan kellarin vessassa. Ette ole käyneet siellä viime aikoina. Vanhan kellarin vessassa on salainen videokamera. Näitä se kerrotaan. Ajatelkaa, ihmiset menevät hoitamaan asioitaan tämän ravintolan vessaan, eivätkä tiedä, että heistä tulee maailman kuuluisia filmitähtiä. Että heidän tekemisensä ja touhunsa pistetään videonauhalle. No, miksi? Minkä tähden? Joo, vastaus on se, että täytyy olla varustautunut tässä ravintolassa sitä varten, että esimerkiksi huumeiden käyttäjä, minä puhun nyt ravintolan johtaja Pentti Silmanin sanoilla, tämä videokamera on tuoletissa asiakkaiden turvallisuuden vuoksi. Huumeiden käyttäjät ja varkaat ovat jatkuvana riesana. Nyt näemme monitorista, mitä he puuhailevat vessassa, sanoo johtaja Silman. Onkohan se koko toiminen virka, se vessan tarkkailijan tehtävä? Vai onkohan se johtajan oma ilo, että hän siinä katselee paria monitoria samanaikaisesti? Kuuntele. Tämä viittaus, uskomatonta, mutta laillista, on viittaus siihen, että meidän yhteiskuntamme on tänään sellainen, että missä tahansa yleensä puhutaan huumeista, huumeiden käyttäjistä, väkivallasta, kaikesta tällaisesta. Yhteiskuntamalli on valmis. Tavallinen kansalainen, joka ei tuollaista harrasta, kauhistuu, järkyttyy, sanoo, mitä voitte tehdä, että minä joudun tämmöisen kanssa tekemisiin. Kuuntele, niin kuin Ranskan vallankumouksessa, onni, ihmisen onni, oli se avainsana, jolla ajettiin lävitse vallankumouksen verinen hirmoisuus. Aivan samalla tavalla Raamatun profetia osoittaa, että lopun ajan ihmisen perusfilosofia on itsekkyys ja elämän onnen etsintä. Välinpitämättömyys toisesta, rakkauden kylmeneminen jopa lähimpiä ihmisiä kohtaan. Mikään muu ei merkitse yhtään mitään kuin tuo yksi ainoa asia. Pannaan poikki nämä heti näyttämisen jälkeen. Yksi ainoa asia, miten minusta tulee onnellinen ihminen. Miten minä saavutan elämässäni sellaisen nykyhetken, jossa mikään ei minua vaivaa, kaikki on hyvin. Tämä, hyvät ihmiset, sattuu olemaan se yksi perusasia, jota tässä lukid-järjestelmässä käytetään. Viittaukset huumeisiin, kaikkeen tällaiseen. Tämä on se yksi asia, jolla tämä järjestelmä ajetaan lävitse. Ja minä näytän sulle hetken kuluttua, kun valottaa syttyvät tuohon valkokankaalle. Minä näytän sulle todisteet, jotka eivät ole mitä tahansa todisteita. Minä näytän sulle suljetun leviikin piirissä olevan Interpolin kansainvälisen poliisin julkaiseman narkoottisia rikoksia käsittelevän lehden sivut, jotka osoittavat sinulle, miten tätä järjestelmää nimenomaisesti huumerikollisuuden pysäyttämiseksi tarjotaan ihmiskunnalle. Ei ole sattumaa se, että meidän aikamme maailmassa niin monet asiat on päästetty rappeutumaan, menemään hunningolle, niin kuin sanotaan. Ei ole sattumaa se, että rikollisuus nousee ja joskus tuntuu siltä, että samat poliisit, jotka tuolla puskissa katselevat, että kukaan ei aja 10 kilometriä enempää yli sallittuja nopeuksia. Samat poliisit eivät ole niin kovin tarkkoja siitä, mitä esimerkiksi tapahtuu jossakin huumeiden myynnin paikoilla tai muilla vastaavalaisilla pisteillä. Minä en ollenkaan nyt halua osoittaa kädellä yhtä poliisia ja kahta poliisia ja sanoa, miksi sinä et tee noin tai miksi sinä teet näin. Minä viittaan siihen, että on maailmanlaajuinen aktiviteetti käynnissä, jolla tälläkin tasolla ajetaan ihmisiä sellaiseen malliin, jossa eräänä päivänä kansojen suuri ääni, yhteinen ääni, vaatii itse asiassa heidän onnensa toteuttamiseksi pedonmerkkijärjestelmän tulemista, koska se on ainoa tapa pistää järjestykseen pahuus, rikollisuus, huumeiden käyttäjät ja kaikki tämä tällä maaplaneetalla. Tästä kaikesta enemmän tulevissa raamatutunneissa, mutta minä haluan sinun ymmärtämään, mitkä ovat nämä perusteet, joilla kaikkea tätä rakennetaan. Sanon sinulle heti, että se tutkimustyö, mitä olen saanut Tex Marsin tekemänä ja muullakin tavalla käsiini, myöskin omat yritykseni, jotka koko ajan tuottavat lisää materiaalia tältä alueelta. Kaikki tämä osoittaa, että aikataulu tämän kaiken toteuttamiselle on sijoitettu seuraaviin vuosiin. Kuuntele tarkasti. Vuonna 1998 toteuttaminen alkaa. Ja vuoteen 2001 kaikki on valmiina. Siinä on aikataulu. Mitä vuotta me elämme nyt? 96. Joo, mutta minä ajattelen vain sitä, että tämä vuosi on pian lopussa. Tulee yksi vuosi, sen jälkeen 98. Ja kaikki tämä alkaa, mikä minä nyt viittaan. Nyt älä missään tapauksessa kuvittele, että on se mukavaa, kun me elämme täällä Suomessa. Täällä kaikki on niin mukavasti, ei tarvitse mitään tällaista sen vakavammin ajatella ja ottaa vastaan. Kuinka monet teistä muistatte, miten kesäkuun ensimmäisenä viikkona 1996. Minä puhuin siitä, miten suomalaisten erilaisten ministeriöiden ja muiden yhteistoiminnassa on alkanut Venäjältä käsin opiksi otettu kampanja, jonka tarkoituksena on ajaa Suomen kansa sellaiseen pisteeseen, että täällä yksi kansainen vakoilee toista. Ja kun näkee lähimmäisensä, jopa oman perheensä jäsenen, tekevän niin sanottua mustaa työtä, ottavan vastaan niin sanottua hämärää, harmaata rahaa tai näin poispäin, niin hänet opetetaan, koulutetaan kantelemaan tästä viranomaisen. Minä pitäessäni tämän raamatutunnin sen yhteydessä ajoin ulos 2 tai 3 kertaa sisäministeri Enestamin äänellä hänen itseensä lausumaa asiaa. Yhden ainoan kerran tiedämme, että tämän vuoden aikana viralliset tahot ovat viitanneet tähän 1.6.96 voimaan tulleeseen järjestelmään. Yhden ainoan kerran. Ehkä se oli erehdys, mutta minä onnistuin saamaan sisäministerin tuon puheen äänitettynä, jonka hän piti. Jos sinä et ole kuullut tuota raamatutuntia, kasetti on olemassa, sinun kannattaa se kuunnella. Sen otsikossa on jotakin tällaista kuin astuiko petojärjestelmän urkinta koneesta Suomessa voimaan. Onko se käynnissä 1.6.96 alkaa. Mutta tässä näin. Keskiviikkona 25.9. siis kuluneen viikon keskiviikkona Iltalehdessä koko sivun ilmoitus, jonka julkaisijat olivat seuraavat. Kuuntele. Oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, keskusrikospoliisi, valtiovarainministeriö, verohallinto, Tullilaitos, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, oikeuskanslerin virasto, teollisuuden ja työnantajan keskusliitto, palvelutyönantajat, Suomen yrittäjät, SAK, Akava, STTK, Suomen kuntaliitto, eläketurvakeskus, Kela ja työeläkelaitosten liitto. Kukaan meistä tässä huoneessa ei elä elämää, joka olisi jollakin tavalla näiden järjestöjen ulkopuolista. Tämä koskee meitä jokaista. Kuuntele yksi ainoa katkelma tästä maksetusta ilmoituksesta. Viranomaiset ja järjestöt ovat tehostaneet toimiaan harmaan talouden kitkemiseksi. Reaaliaikaista aktiivista valvontaa on lisätty. Verohallinto, työvoima- ja työttömyysturvaviranomaiset, tulli, poliisi ja ulosotto toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tiedot kulkevat ja niitä vertaillaan. Kiinni jäämisen riski kasvaa koko ajan. No, sinä sanot, sehän on hyvä asia, että jos joku vetää välistä, sinä olet lainkuulinen suomalainen, sinä teet työtä silloin, kun työtä saat, maksat verosi, et elä minkään harmaan talouden piirissä. Hyvä on, sinä sanot, vedetään turpiin niitä, ei anteeksi, kristitty näin sanoo. Pistetään selliin ne, jotka elävät toisenlaisen järjestelmän mukaisesti. Aivan. Mutta ymmärrätkö sinä, että tämä kehitys ei ainoastaan johda tähän, mistä nyt puhutaan harmaan talouden ja mustan tulevaisuuden otsikolla tässä ilmoitelussa. Meillä on käynnissä koneiston viimeistelemme, joka yhteen ainoan verkostoon tässä kansassa, tässä maassa, tämän EU-valtion rajojen sisäpuolella kuin myöskin osana EU:ta, valmistaa olosuhteet, jossa ihmisen koko oleminen ja eläminen pistetään kaikista intimiteettisuojista välittämättä yksiin ja samoihin kansiin. Minä en toista uudestaan tätä rekisteriä, jossa mainitaan nämä, jotka ovat tämän kampanjan takana. Mutta kun ajattelet, että tämä ilmoitusteksti sanoi, verohallinto, työvoima, työttömyysturvaviranomaiset, tulli, poliisi ja ulosotto toimivat tiiviissä yhteistyössä, niin tämä osoittaa sellaisen yhteiskuntamallin tulemisen läheisyyden, oikeastaan jo meidän keskellämme olemisen, joka totisesti tulee olemaan tärkeä osa tässä LUKID-järjestelmässä, johon viittaan. Tässä kädessäni on sivu eilisestä hyvistysvaletista, maamme ruotsinkielisestä valtalehdestä, Lördagen 28. september 28. syyskuuta, lehden sivu 7. Täällä mainitaan alaosassa näin. Elektroniskt personkort från 1998. Sähköinen henkilökortti vuodesta, onko tämä vain sattumaa, 98. Ja sitten todetaan näin. Sähköinen henkilökortti, jota käytettäessä voidaan henkilö identifioida myöskin tietokoneverkostoissa, astuu progressiivisesti käyttöön alkaen vuodesta 1998. Ja sitten sanotaan näin. Se on yhteinen projekti, jonka takana on talousministeriö, liikenneministeriö ja sisäministeriö. Ja vielä jatketaan ja sanotaan näin. Perjantaina, siis nyt parisen päivää sitten, tämän kortin ensimmäinen julkistaminen tapahtui näiden viranomaisten yhteisesiintymisessä. Kuuntele. Suunnitteilla on, että tähän korttiin voidaan tasaisesti lataamalla lisätä kulloinkin tarpeellista uutta tietoa kortin haltijasta. Eräänä päivänä myöskin tietoa siitä, mikä on kortin haltijan esimerkiksi hengellinen ja uskonnollinen liikkuma-ala. Mutta onko sitten kaikki se, mitä me tulemme kohtaamaan näissä älykorteissa ja tietokoneverkoissa ja muissa? Vielä yksi lehtileike tähän yhteyteen ja sitten palaamme takaisin taas näihin muihin papereihin. Toissa päivän perjantai 27. syyskuuta 1996 Helsingin Sanomien tieto- ja koneliite. Ja täällä tämän liitteen ykkössivulla on tällainen pieni uutinen. Rahakorteissa mahdollinen turvaongelma. Kuuntele, tähän saakka on pidetty selvänä, että kunhan päästään siihen lopulliseen älykorttiin, niin se poistaa kaikki luottokortit, kaikki muut tietokortit, se poistaa kaiken muun, yksi kortti, joka toimii ihmisen lompakkona, hänen passinaan, hänen matkalippunaan ja näin edelleen. Mutta nyt täällä sanotaan, että tutkijat ovat viime aikoina alkaneet miettiä, että jos korttiteknologiaa ei muuteta, niin näitäkin kortteja voidaan esimerkiksi altistamalla ne säteilylle alkaa väärentää tai vammauttaa. Ja kysymys on tämä, mitä sitten tulee älykortin jälkeen? Jos korttien korttikaan ei ole turvallinen, jos ihmiselle ei voida sanoa, että kuule, nyt on onnen aika huipussaan. Sinä olet menettänyt käsilaukkusi, kun tulit sinne, ja olet menettänyt lompakkosi, kun menit tänne. Nyt on onnen aika tullut. Yksi ainoa kortti. Pistä se vaikka tuonne paidan sisäpuolelle, siellä se on turvassa, ja sinulta ei kukaan sitä vie. Jos nämäkin kortit ovat uhattuja, on vain yksi askel tämän jälkeen jäljellä. Ja mikä se on? Minä sanon sulle, mikä se on tällä hetkellä. Se on tällä hetkellä Ruotsissa 11 millin pituinen ja halkaisijaltaan 2 millia oleva mikrosiru, joita tammikuun ensimmäisestä päivästä 1997 alkaen, Tukholmasta alkaen, sitten ylitse koko Ruotsin, tullaan pakotuksen kautta määräämään pistettäviksi kaikkiin kotieläimiin. Onko jo Suomessa? Koirat tulee ensi vuonna Suomessa saamaan saman mikrosirun. No niin. Jos sinä muistat minun puhuneen näitä asioita 2-3 vuotta sitten, minä mainitsin, että Englannin hovissa hevosia myöten on kuninkaallisen tallin nelijalkaiset varustettu mikrosirulle, jotta kukaan ei voi niitä viedä mennessään. Mutta minulla on sinulle kerrottavana melkoinen uutinen. Prinssi William, kuinka monet teistä olette seuranneet prinssi Charlesin ja Dianan jännittävää elämää. Sieltä kodista löytyy prinssi William, kuinka moni tietää sen. Kuuntele. Prinssi Williamiin on hiljattain pistetty tuolla injektioruiskulla mikrosiru. Jotka ovat sen tehneet, ovat antaneet elinikäisen pyhän valansa, että he eivät koskaan tule kenellekään sanomaan, missä tuo mikrosiru on. Se on majesteettirikos, jos he paljastavat sen. He eivät sano, mihin kohtaan prinssi Williamin ihoa tuo mikrosiru on pistetty, minkä tähden sen tähden, että jos prinssi William, mahdollinen Englannin tuleva monarkki, kidnapataan, kaapataan, niin tämän mikrosirun avulla hänet voidaan jäljittää ja löytää. Hänen mikrosirunsa on 9 milliä pitkää, 1,5 milliä halkaisijaltaan tieteellisen artikkelin mukaan. 9 milliä pitkä, 1,5 milliä halkaisijaltaan. Ja tuo pieni mikrosiru jossakin prinssi Williamin kehossa, julkistettuna tietona. Tämä ei ole mikään salainen tieto, tämä on julkistettu tieto, tämä on Buckinghamin palatsin julkistama tieto kaikille maailman kidnappaajille. Ei kannata kaapata prinssiä. Te ette tiedä, missä mikrosiru on. Mikään laite ei pysty paljastamaan ihossa tätä mikrosirua. Mikään röntgensysteemi, mikään elektroninen paljastin ei pysty sanomaan, missä tuo mikrosiru on. Lääkärit, jotka ovat sen asettaneet prinssiin, ovat elinikäisessä majesteettirikoksen uhkaamassa puhekielossa. Buckinghamin palatsi on tämän ilmoittanut julkisesti muutamia kuukausia sitten. Ei kannata kaapata prinssiä, löydämme hänen kuitenkin. Eräänä päivänä, hyvät ihmiset, kun älykorttien superhyperkortti ei pysty takaamaan sitä, että mitään kauheata ei pääse tapahtumaan sinun tiedostossasi, sinun omaisuudellesi, sinun rahoillesi, onnen huippu, hyvät ihmiset, on siinä, että eräänä kauniina aamuna kerrotaan vaikkapa Huomenta Suomi-ohjelmassa, ja tietysti myöskin lehdissä ja kaikissa medioissa, rakkaat suomalaiset, nyt se on tullut. Menkää ystävälliseen pankkiin. Siellä odottavat söpöt valkotakkiset hoitajat. Heillä on kädessään ruisku. Samanlainen kuin on käytetty silloin, kun olette saaneet niitä ihania rokotuksia, jotka varjelevat teidät terveen. Ei tunnu pahalta. Ei jää mitään pahoja jälkeä, ei tule mitään infektioita, ei mitään tällaista näin. Mutta pieni mikrosiru istutettuna teihin sisältää kaikki teidän tieton. Kukaan ei voi varastaa sitä. Muista, mitä minä luin. Ranskalaisen vallankumouksen tutkijat sanovat. Vallankumous saatiin lävitse niin verisenä, niin kauheana kuin se saatiin lävitse siitä syystä, että silloin luvattiin ranskalaisille yhdessä yössä kaiken menneen katoamista, uuden ajan tulemista ja onnen saavuttamista. Tällä verukkeella, hyvät ihmiset, vedoten meidän aikamme ihmisen materialismiin, hänen itsekkyyteensä, hänen onnen kaipaukseensa, tällä verukkeella jotain lävitse, pedometrijärjestelmä, kun se tulee. Ja lukit on tässä merkittävä osa. Katsokaamme seuraaviin tärkeisiin piirteisiin. Näiden edessä olevien toinen toistaan seuraavien pedonmerkkivaiheiden kohdalta. Minä en nyt kovinkaan paljon enää mainitse tästä älykortista, josta olen tässä yhteydessä yhtä ja toista jo sanonutkin. Mutta minä viittaan yhteen asiaan, joka on mielenkiintoinen, viitaten juuri tähän Pohjois-Karolinan vuorilla olevaan Lukin-järjestelmän tietokonesysteemeihin. Nimittäin näihin älykortteihin voidaan myöskin varustaa äänen kuulemisen mahdollisuus. Ja nyt tämä on mielenkiintoista. Näiden lopullista korkeinta tasoa olevien älykorttien, jota jokainen suomalainenkin joutuu varmasti muutamassa vuodessa käyttämään, näiden korttien tarjoaman viranomaisia ja heidän takanaan olevia harmaita eminenssiä kiinnostavien asioiden. Entäs kaikkein kiinnostavin piirre on siinä, että tämän systeemin kautta voidaan sinun äänesi varastoida. Nyt jo esimerkiksi Ranskassa kokeillaan korttijärjestelmä, jossa niin ja niin monen tuhannen ihmisen ääninäytteet ovat tiedostossa. Ja kun ihminen menee nostamaan rahaa pankista, pankkiautomaatista, niin hän ei käytä, niin kuin täällä Suomessakin on mahdollista joutua kokemaan ja käyttämään omaa kättänsä, pistämään sormen jälkeensä jonkin koneeseen, joka ne lukee ja tarkistaa, oletko sinä se sama ihminen, jonka kortti on tuossa noin. Sinä käytät ääntäsi. Ja tuhansien ääninäytteiden keskeltä tässä yhdessä kokeilualueella, tällä yhdellä kokeilualueella Ranskassa, tietokone matchaa sinun äänesi siihen taltioituun ääneen, jossa on olemassa. Mitä on suunnitella on se, että kortissa, mikrosirussa, on sellainen tekniikka, joka mahdollistaa sen, että sinä puhut siihen pankkiautomaattiin tai maksukoneeseen tai minkä kanssa olet kulloinkin tekemisessä. Ja kortin systeemi mahdollistaa sen, että se tarkistaa, onko sinun äänesi sinun äänesi. Mutta kuuntele, se mikä tulee tässä Lukin-järjestelmässä mielenkiintoisesti esille, materiaali, jonka olen sanonut Marsilta tässä edessäni, kertoo siitä. Se on tämä, että katsotaan sen päivän olevan muutaman vuoden päässä. Vuosituhannen vaihde suurin piirtein, jolloin kaikki puhelinliikenne on taltioitavissa. ja tietokoneet pystyvät menemään miljardien sanojen ja satojen miljoonien ihmisäänien lävitse hirmuisella nopeudella. Ja ihmistä voidaan seurata, hänet voidaan löytää. Siellä missä hän on. Hänen oman äänensä perusteella. Maailmalla on niin sanottuja interaktiivisia televisioita, jotka ovat ainoastaan mahdollista sitä, että sinä näet television ruudusta, mitä Kulmakaupan lihatiski tarjoaa tänään emännille. Sinä painat kaukosäätimestä määrätyn signaalin ja samaa kaapelia myöten televisiovastaanotin rekisteröi sinun äänesi. Ja kertoo kauppiaalle, että nyt se emäntä Virtanen tai Lahtinen siellä täällä tai tuolla, niin haluaa 0,5 kiloa jauhelihaa. Tai jotakin muuta. Mutta mistä tiedetään, että se on juuri tämä emäntä? Mistä tiedetään, että esimerkiksi joku naapurin emäntä, joka oli sinun kanssa hyvä kaveri, ei päätäkin tilata 100 kiloa parasta paistia sinulle tänään? Ihan noin vaan ymmärrät vähän kiusaa tehdäkseen. Joo. Sillä tavalla, että pistetään kortti, jossa ovat nämä äänen tunnistamisohjeet. Pistetään tämä kortti erityiseen lukulaitteeseen, jota on käytettävä, kun toimitaan elektronisesti. Ja sitten kortti testaa sinun äänesi. Joo, se on nyt Rova Lahtinen, joka soittaa. Hän tilaa nyt juuri 100 kiloa lihaa itselleen ja se tulee todellakin hänen äänellään hänelle. Ei ole mitään vaaraa tässä tilauksessa. Kaikki on kunnossa. Okei, antaa mennä tavaran eteenpäin. Ymmärrä, kaikki tämä materiaali voidaan myöskin taltioida tiedostoon. Jonnekin mustalle vuodelle, Pohjois-Karolinassa jonnekin muualle. Ja jos jonakin päivänä pitää ottaa esimerkiksi esille Leo Mellerin ääni, niin se on tällaisena hakuäänenä. Ja vaikka minä olisin sitten, tai sinä, koko petojärjestelmän vainoama, olisit jossakin ystävien suojissa, yrittäisit elää ilman, että joudut petojärjestelmän viemäksi, niin voi sinua tai minua ressukkaa, jos me onnettomat yhtenä päivänä puhumme puhelimeen. Sillä meidän äänemme voidaan ottaa esille satojen miljoonien ihmisten ääntejoukosta. Ja tällä hakulaitteella, tällä hakusysteemillä varustettuna, jolla tietokonemaailma tänään toimii, niin muutamassa minuutissa meillä voidaan paikallistaa. Kehä tiivistyy, verkko tiivistyy. Lähemmäksi, lähemmäksi, lähemmäksi. Me pystyy pakenemaan. Tämä on jotakin sellaista, joka ei ole meistä, meidän hetkistämme katsottuna, edes 10 vuoden päässä, vaan me sanomme näin, alle 5 vuodessa tämä toteutuu. Ja se, mitä olen juuri saanut käsiini, se, mistä olen puumassa teille, valitettavasti osoittaa, että tämä kaikki on tulemassa nopeammin kuin me luulemme. Tämä valvontakoneisto, se on äärettömän pitkällä. Minä huomasin, ehkä olen nyt tavallista herkempi näillä alueilla tämän matkan jälkeen. Minä huomasin, kun olin kävelemässä, oliko se eilen illalla, kokouksemme jälkeen tuolla Keravan helluntaiseurakunnassa, Roike Larssonin kanssa tulin toimistoon katselemaan vähän asioita ja otin pienen kävelyn. Olen muutaman talon päässä Patmostalosta Haagassa. Jotenkin katseeni kääntyy ylöspäin liikennevalopylvääseen. Ja mitä minä näen? Liikennevalopylvään päällä on hyvin suojattu videokamera, joka laajakulmaisesti näkee kaiken, mitä tapahtuu tuolla, ei vain yhdellä katuosuudella, vaan itse asiassa paljon laajemmallakin alueella. Yhtäältä minä järkytin ja toisaalta minua alkoi naurattaa, että minä sanoin hei hei. Katselin kameraan, sanoin hei hei ja löin silmään. Minä en tiedä, miten pitkään tuo kamera on ollut muutaman talon päässä Patmostalosta Haagassa. Ehkä se on ollut siellä jo vuoden, ehkä se on ollut 2 vuotta. Useimmat meistä emme kulje ympäri miettien, että missähän on se WC-kamera tai liikennevalotolpan päässä oleva kamera, joka valvoo ja seuraa meidän tekemistämme ja menemistämme. Mutta ymmärrä, yhteiskunta, jossa me elämme, rakentuu koko ajan isoveli yhteiskunnan huipuksi, jotta kaikki tämä voi toteutua, jota kohden me kuljemme. Minulla on tässä edessäni myöskin dokumentaatiota siitä, miten yhdistyneiden kansakuntien keskuudessa on lähdetty liikkeelle siitä, että olisi mukava, jos kaikissa sivistysmaissa ja sielläkin, missä esimerkiksi WHO on maailman terveysjärjestön tai Unescon rahoilla kansakuntien tulevaisuutta hoitaa, olisi hyvä, jos voitaisiin näissä puitteissa lähteä liikkeelle siitä, että jos syntymisyhteydessä, niin jokainen vastasyntynyt lapsi saa tämän mikrosirun itseensä. Ja arvaa, mitä sanotaan yhdessäkin WHO:n muistiossa, joka on tässä edessäni. Täällä sanotaan, että perheenäidit tästä tuskin kovinkaan pahastuvat siitä syystä, että onhan todella painajaismainen se tilanne, että voidaan ajatella, lapset vaihtuvat synnytyslaitoksessa. Miten kauhea ajatus, minulla on viereisen pedin äidin lapsi ja hänellä on minun lapseni. Miten tämä voidaan estää? Juu sen kautta, että heti kun lapsi tulee maailmaan, niin siinä ehkä ensimmäisten pesujen jälkeen, niin hänen pistetään mikrosiru, jossa on kaikki tiedosta siitä, kuka on hänen äitinsä, hänen isänsä, kaikki mikä tiedetään, kaikki on siinä. Jälleen viitataan siihen, että perheen äidithän tulevat onnellisiksi, kun he tietävät aina, missä hänen lapsensa kulkee. Että jos lapsi eksyy tai hänen kiinnapataan, mitä tahansa tapahtuu, mikrosiru auttaa maailmanlaajuisen valvontajärjestelmän kautta hänen paikallistamisessa. Tällaisia verukkeita, tällaisia syitä. Suuri enemmistö ihmisiä tulee tarttumaan tähän kaikkeen kiinni ja sanomaan, tämähän on mahtava asia. Jotkut ehkä sanovat jopa hurskaasti, kiitos Jumalalle, että näin hyvin meistä pidetään huolta. No se Jumala, joka kuulee tuo rukouksen, on kyllä vähän toisen näköinen kuin Raamatun pyhä Jumala on. Mutta menkäämme muutamiin kalvoihin tässä nyt Raamatutuntimme tässä vaiheessa. Otamme esille seuraavaan. Minä viittasin siihen, että erikoisesti näiden huumeisiin liittyvien asioiden yhteydessä tätä LUKID-järjestelmää ajetaan läpi. Se katsokaa tänne tähän kohtaan, mitä nyt sormeni tuossa näyttää. Julkaisu on nimeltään The Narc Officer. Narc Officer. Siinä tuo sana officer viittaa poliisiin. Kysymys on huumepoliisista. Tämän julkaisun takana on, kuuntele, Official Publication of the International Narcotic Enforcement Officers Association, siis kansainvälisten huumepoliisien järjestö, jonka nimi oli tuossa englanninkielisenä on edelleen edessänne, on tämän lehden julkaisija. Kysymyksessä on syys-lokakuun numero vuoden takaa 1995. Tämän lehden sisältä löytyy tämä otsikko, LUKID. Muuten huomaatko, sen takana on tuo C-kirjain, joka on viittaus siihen, että kysymyksessä on copyright-oikeudella varustettu tavaramerkki tai vastaava. Sen käyttö on hyvin, hyvin rajattu. Itse asiassa on niin, että jos minä kirjoitan tästä, mitä nyt puhun teille lehteelle, niin minun täytyy tätä nimeä käyttääkseni ottaa yhteys sen oikeuksien omistajaan. Ja joka kerta tekstissä, kun käytän tätä nimeä, niin minun tulee toimia samalla tavalla, niin kuin näette täällä tapahtuvan. Tuossa kohtaa, tuossa kohtaa, tuossa kohtaa. Muistakaa, tämä on siis huumepoliisien kansainvälisen järjestön julkaisu. Aina kun he käyttävät tätä LUKID-lyhennystä, he joutuvat pistämään tämän copyright-merkin tuon taakse. Se on niin arka luontoinen asia, tämä lyhenteen käyttäminen. Minä tiedän, että tässä vaiheessa jotkut ovat yrittäneet saada oikeuden tämän nimen käyttämiseen, ja se on hyvin useasti, jos uskonnollinen, kristillinen, raamatullinen käyttäjä ilmoittautuu näiden oikeuksien pyytäjäksi, se on poikkeuksetta evätty. Mielenkiintoista. No niin, katsokaa tätä lehtiartikkelia. Täällä mainitaan kaksi nimeä. Täällä on ensinnäkin lääkäri nimeltä John Paul, miten te lausutte tuon ranskankielisen nimen, Creusat siinä lukee. Hän on lääkäri, hän on tämän LUKID-järjestelmän designeri. Hän on siis se luoja. Muuten, miten sattuukaan, hän on syntyperältään ja kansalaisuudeltaan edelleen ranskalainen. Mutta hänen suurin palkkansa maksaja on Yhdistyneet kansakunnat. ja hänen toiseksi suurin palkansa maksaja on Interpol, kansainvälinen poliisi. Ja hänen merkittävin sivutoimensa on se, että hän toimii Amerikan Yhdysvaltojen laskuun Lockheed-järjestelmän suunnittelijana. Hänen rinnallaan on toinen tiedemies Anthony Halaris, joka on tietoalan professori. Hän on tietojärjestelmien spesiaalisti, ja hän on tällaisen liikkeen kuin Advanced Technologies Group -osakeyhtiön presidentti Rochellessa, New Yorkissa. Nyt tämä lehti puhuu siis Lockheed-järjestelmästä. Muista, vielä kerran sanon tämän tarkoituksella, että sinä kuljet tämän asian ohitse. Kansainvälisten huumepoliisien järjestölehti puhuu Lockheed-järjestelmästä. Ja tämän järjestelmän takana on kaksi miestä. Heidän nimensä, heidän maineensa ovat tuossa. Ja kun me kuljemme tässä lehdessä eteenpäin seuraavalle sivulle, niin te näettekin sitten, miten tämä samainen kansainvälisten huumepoliisien lehti kuvailee tämän Lockheed-järjestelmän toimintaa. Huomaatteko ensinnäkin, että täällä mainitaan tämän perheidyllin kohdalla, että näillä henkilöillä on universaalinen, siis koko ihmiskuntaa käsittävä yksilökohtainen biometrinen älykortti. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa tässä artikkelissa esimerkiksi sitä, että verenkuva, DNA-tiedot, kaikki tällainen materiaali on myöskin sisällytetty tähän älykorttien superhyperversioon, jota kaikki ihmiset tulevat käyttämään. Sitten täällä kuvataan, miten kaiken pisteessä, niin kuin hämähäkki tuossa ristilukkiverkon keskellä, on tämä Lockheed-verkosto. Huomaatteko, siinä on jälleen tuo copyright-maininta. Ei voida mainita Lockheed-sanaa ilman, että se on aina tuolla C-kirjaimella varustettuna. Keskipisteessä on Lockheed. Ja sitten nämä nuolet ulottuvat paitsi tyypilliseen perheeseen, ne ulottuvat kansainväliseen kriminaalioikeudelliseen järjestelmään, joka on sidottu valtiolliseen telekommunikaatioverkostoon, eli postin ja telen verkkoon. Eikö ollut mielenkiintoista huomata tuosta Hyvissä Faritin uutisesta, miten liikenneministeri ja sisäministeri, nämä kaksi ja vielä kolmas ministeriö mukana, ovat tämän kortin tulemisen takana, joka vuonna 1998 tekee itsensä tunnetuksi suomalaisten henkilökortin. Kriminaalioikeudellinen järjestelmä, telekommunikaatiojärjestelmä, se on yhteydessä tänne Lockheediin. Ja sitten me huomaamme, että perustuslailliset, lakia säätävät ja valtion korkeimmat hallintoelimet ovat sen kanssa tekemisessä. Ja sitten me huomaamme, että täällä on Lockheedin oma automaattinen tietojen käsittelyjärjestelmä. Eli täällä ovat nämä koneet, jotka sijaitsevat muun muassa Mustilla Vuorilla, Karoliinassa, Yhdysvalloissa, mutta myöskin muualla maapallolla. Nämä koneet, jotka pystyvät käsittelemään 600 miljoonaa sanaa 2 minuutissa ja poimimaan esille sieltä vaikka sinun nimesi joka kerran, kun se on mainittu. Ja tämä on alkua. Kuka tietää, mitä kehitys tuo, kun Antikristus astuu valtaan. Muista Raamattu sanoo, miten ymmärrys lisääntyy koko ajan kuluessa kohden kaiken päättymistä. Sitten kansainvälisen rikosoikeudellisen järjestelmän, siis oman kansainvälisen, täällä puhutaan kansallisesta. Täällä puhutaan kansainvälisestä, puhutaan Interpolista, puhutaan Europolista, tästä salaperäisestä Euroopan unionin poliisiverkostosta. Sinä olet kuullut varmasti puheita, jotka ovat yleensä kahdenlaatuisia. Yksi puheenparsi on tämä. Europol tulee uhkaamaan kaikkien eurooppalaisten intimiteettioikeutta. Kukaan ei oikein tiedä, mikä Europol on. Se on tulossa. Euroopan poliisi, yhteinen poliisi Euroopan unionia varten. Jotkut sanovat, se uhkaa meidän intimiteettisuojaamme. Toiset sanovat, Jumalan kiitos, että se tulee, sillä sen tärkein tehtävä on taistella huumerikollisuutta vastaan. Kansainvälinen verkosto ja kansainen verkosto, kummatkin yhteydessä näihin telekommunikaatiojärjestelmiin. Ja sitten, huomaatteko täällä, minä sormeni osoittaa, täällä on oikeuslaitos. Siellä on siviilioikeudet, siviilivapaudet, yksilön oikeudet, yksilön vapaudet, ne ovat puntarissa. Ja kaikki, koko tämä koneisto on yhteydessä tähän salaperäiseen lukijärjestelmään, josta minä en ollut kuullut yhtään sanaa 3 viikkoa sitten. Jos sinä näkisit minun arkistoni ja kirjastoni tältä alueelta, jos sinä tietäisit, miten paljon on maksanut seurata vuosien aikana Jumalan kansan informaation tähden näitä alueita, jos sinä tietäisit, miten paljon tuhansia tunteja vuosien aikana olen pistänyt tämän asian seurantaa, ja yhtäkkiä, kuin tyhjältä taivaalta, minä kuulen 3 viikkoa sitten sanan lukin. Mutta kansainväliset huumepoliisit tuntevat tämän ja tietävät ja katsovat tämän suuntaan ja sanovat, tässä on meidän toivomme. Koko ihmiskunta on merkittävä. Koko ihmiskunta on pistettävä rekisteri. On saatava aikaan valvontakoneisto, joka seuraa jokaista ihmistä. Pystyy jopa paikallistamaan ihmiset heidän äänensä perusteella. Tämä yhtä tarkoitusta varten, kun tiedetään, että joku myy huumeita, niin koko tämä koneisto aktivoidaan hänet kiinni saamaan. No, se on hyvä ajatus. Mutta valitettavasti, tuntien Raamatun profeetian ja tuntien ihmisen pahuuden, niin siihen se ei pysähdy. Vielä yksi kaaviokuva, joka on peräisin samaisesta lehdestä. Mielenkiintoista nähdä. Täällä on Australia. Tämä nyt on yksi kuva. On useampia kuvia, useampia kaavioita. Miksi Australia? Koska Australia sattuu olemaan se kokeilukenttä tässä kaikessa, joka on verrattomasti erilainen kuin esimerkiksi Eurooppaan. Australia on kaiken antikristillisen kokeilun laboratorio numero 1 siitä syystä, että Australia on yksi ainoa valtio, se on samalla yksi ainoa maanosa ja se on täysin eristetty kaikista muista maanosista. Siihen ei voida tulla ilman, että tullaan sellaisia siltoja myöten, jotka ovat joko ilmassa tai meressä. Ja näitä siltoja käyttämällä nykyään teknologialla voidaan valvoa joka ainoan ihmisen tulemista tai lähtemistä Australiassa. Australia on näissä kokeiluissa maa numero 1. Eikö ole muuten mielenkiintoista, että Australia myöskin sattuu olemaan tällä hetkellä pisimmällä kuin yksikään toinen valtio maapallolla, mitä tulee ihmisten lailliseen tappamiseen. Tämä syksy on aika, jolloin Australiassa on aloitettu lääkärien toimesta viralliset eutanasiat. Viralliset. Ei mitään sellaista hollantilaismallista puolivirallista juttua. Ei mitään amerikkalaismallista Kevorkianin juttua. Ei mitään tällaista, vaan siellä laillisesti, järjestelmällisesti lääkäri tänä päivänä voi suorittaa eutanasiapistoksen. Samalla tavalla kuin abortti, eutanasia, on sekoittuminen Jumalan luojan järjestelmään. Tämä australialainen kuvio on merkittävä tässä edessämme siitäkin syystä. Nyt huomatkaa, koko tämä kartta tässä edessäni osoittaa, miten yhteen ainoaan suureen verkostoon on kytketty ensinnäkin sosiaaliturva, veroviranomainen, puolustuslaitos, posti, lennätin ja niin edelleen, parlamentti, kaikki liikenneministeriön alaiset toiminnat. Ja sitten täällä on 2 tärkeintä asiaa oikein vahvalla esillä otettuna. Ensinnäkin sairasvakuutus. Sosiaalisoitu terveydenhuolto. Ja pankit. Kaikki tämä informaatio kootaan Australiassa yhteen linkitettyyn todellisuuteen. Ja siirretään satelliitin kautta to Black Mountain, lukee tuossa, mustalle vuorelle. Musta vuori Pohjois-Karolinassa. Sattumoisin sama alue, jolla Pariisin maailmaa mullistava älykortti, mikroprosessori, mikrosiru ynnä muu tapahtuma lokakuun lopulla pidetään. Nyt se, mikä tässä lukit kysymyksessä on vielä voitava sanoa ennen kuin tulemme tässä opetuksessa, niin siihen loppuun, joka edeltää sitten siirtymistä keskiviikon jatko-osaan. Se on tässä kalvossa, joka nyt tulee teidän eteenne. Tämä kuva on peräisin lehtikuvasta. Lehtikuva. Sanomaosakeyhtiön omistama kuvien välityslaitos. Perjantaina pyysin toimituksemme sihteeriä rouva Flinkia ottamaan yhteyden sekä faksilla, sähköpostilla, puhelimitse, joka ainoaan kuvatoimistoon, joka ainoaan uutispalveluun Suomessa, joka välittää kuvia, saadakseni tietoon, onko mistään saatavissa yhtään ainoata kuvaa siitä rakennuksesta Washingtonin varjossa, joka sattuu olemaan tällä hetkellä näiden kahden nimeltä mainitun Lukin herran varsinaisena temmelyskentänä. Mikä päivä nyt on? Nyt on sunnuntai. Minä seisoin tiistaina viime viikolla. Tai siis tällä viikolla, joka nyt on menossa loppuunsa. Minä seisoin tiistaina, jos katsotte tähän suuntaan tänne näin. Minä seisoin tiistaina suurin piirtein tuossa paikkaa. Minulla on siitä valokuviakin todisteena, mutta ne eivät nyt tule tässä yhteydessä esille. Minä seisoin tuossa paikkaa portilla, joka johtaa Fort Meade-nimiselle alueelle. Amerikan merijalkaväen aseistetut miehet olivat puomien takana. Suuri vihreä metsä erotti kaiken, mitään ei näkynyt. Yksi ainoa kuva, sekin vuodelta 90, ja telefotokuva, jossa esimerkiksi detaljit ovat näin huonot. Mutta yksi ainoa kuva löytyy Suomessa tästä rakennuskompleksista, joka, kuuntele minua, on Amerikan Yhdysvaltojen liittovaltion hallitsemista rakennuksista toiseksi suurin. Mikä on ensiksi suurin? Pentagon. Amerikan puolustusministeriön puolustuslaitoksen sotakoneiston päämaja. Se on suurin. Mutta tämä tulee heti perässä mitoltaan. Ja mikä on tämä kummallinen valtava kompleksi, joka sijaitsee, niin kuin sanoin, Fort Meade-nimisellä paikkakunnalla Marylandin puolella Washingtonin Amerikan Yhdysvaltojen pääkaupungin ulkopuolella. Jos lähtee ajamaan valkoisesta talosta, sieltä Pennsylvania Avenueilta, koilliseen suuntautuu vaikkapa Baltimore, Washington valtatietä myöten tuohon suuntaan koilliseen Washingtonista, niin siinä 15 minuutin ajon jälkeen, 10 minuutin, jos ei ole kovasti ruuhkaa, tulevat ensimmäiset suuret viitat, jotka pikatien päällä sanovat Fort Meade, next right, seuraavasta oikealla. 15 minuuttia Washingtonin keskustasta ja ollaan Fort Meadin tontin ulkopuolella, mutta siihen loppuu ajaminen, ellei ole niitä erikoispasseja, jotka mahdollistavat sen, että auto olisi yksi näistä tuhansista autoista, jotka ovat täällä parkkipaikoilla tämän kompleksin ympärillä. Mikä on tämä Fort Meadin kompleksi? Minä ensinnä sanon näin. Tässä Fort Meadin rakennuksessa hallitsevat sellaiset herrat, jotka itse asiassa monissakin tilanteissa omistavat enemmän valtaa ja mahtia kuin jopa valkoisen talon herra ja ylhäisyys, Amerikan presidentti. Sinä sanot, eihän se voi olla mahdollista. Maailman supervalta numero 1 ja sen presidentti, sen johtaja, eihän ole mahdollista, että jollakin voisi olla enemmän valtaa kuin hänellä on, kuuntele. Enemmän valtaa on tällä laitoksella, jonka 3 sanaa käsittävästä nimestä muodostuu lyhenne NSA. NSA. Lyhenne sanoista National Security Agency. Kansallinen turvallisuuselin. Tämä NSA, hyvät ihmiset, omistaa enemmän valtaa kuin liittovaltion poliisi, kuin pahamainen vakoilujärjestö CIA, enemmän valtaa kuin valkoisen talon Secret Service, presidentin oma salainen tiedustelujärjestö, enemmän valtaa kuin Pentagon, mitä tulee maan turvallisuuteen. Tässä kompleksissa on enemmän valtaa kuin koko Amerikan virallisessa järjestelmässä yhteensä. Sillä tässä talossa, tässä valtavassa mammuttimaisessa kompleksissa hallitaan niitä tietoja, jotka pitävät sisällään tällä hetkellä. Ja minä tiedän, mitä minä sanon, koska minulla sattuu olemaan Amerikan edustajan huoneen erään edustajan, voi olla, että otan hänen nimensä esille vasta keskiviikkona, ne ovat täällä papereissa niin syvällä, minulla on 5 minuuttia aikaa puhua nyt. Joka tapauksessa keskiviikkona sinä kuulet, nimensä kuulet asiat. Amerikan edustajan huoneen jäsen mainitsee, että tällä hetkellä 40% koko sivistyneen maailman ihmissuusta. Heidän tietonsa ovat tuolla. 40% sivistyneen maailman ihmisestä heidän tietonsa ovat tuolla. Heidän pankkitietonsa, heidän käyttäytymismallinsa, heidän uskontonsa, kaikki on näissä valtavissa tietokoneissa, jotka löytyvät tuosta paikkaa. Ja tästä NSA-kompleksista käsin hallitaan Lockheed-järjestelmä. Ja kun Tex Mars menneenä vuosinaan jopa kylmän sodan kurimuksissa seikkaili yhteyksistä, jotka sitoivat hänet ulkoisesti ja muutoinkin vihollisena tunnetun Neuvostoliiton tietokoneverkostoihin, niin hänen käskyn antajansa oli tämä talo. Ja hän tietää, mitä tuossa talossa yötä päivää tapahtuu, jotta voitaisiin sitoa ihmiset jopa eräänä päivänä robotin omaiseen käyttäytymiseen sen kautta, että mikrosiru, joka ajetaan tarkalleen määrättyyn paikkaan ihmisen päässä, vastaanottaen elektronisia impulseja, vaikuttaa ihmisessä historian käännekohdissa sellaisia ärsykkeitä, jotka ovat joko onnea tai harmia tuottavia hänessä ja saavat vaikuttavat ihmisen sillä tavalla, että ihminen saadaan tekemään ratkaisuja, jotka tuntuvat helpottavilta, tuntuvat onnea tuottavilta, kun hän suostuu tekemään ratkaisun, joka on kulissien takaisten harmaiden eminenssien mukainen ratkaisu, se ratkaisumalli, joka säädetään ja päätetään lopultakin. Ei mustalta vuorelta Pohjois-Karolinasta, vaan tästä kompleksista, joka on teidän silmien edessä. Se on varsinaisesti tämän operaation Lockheedin verkoston varsinainen ristilukin koti. Mitä se merkitsee meille, jotka olemme kristittyjä? Sinä tulet kuulemaan tästä enemmän keskiviikkoiltana. Gestapo. Se ei ole tyhjästä temmattu nimitys, kun sanon, että tulen puhumaan Gestapon malleista ja toiminnoista Suomessa. Tällä vuosikymmenellä suomalaisia kristittyjä ajatellen. Mitä sinulla on? Miten sinä olet varustautunut tällaisen tulevaisuuden edessä, joka tässä todellisena on piirtänyt eteesi? Minä johdatan sinut aivan pian rukoukseen. Mutta kuuntele tämä. Ja muista, mitä olemme lukeneet Raamatussa tekstimme sanoina aloittaessamme. 20-25 vuotta sitten, ei oikeastaan paljon pitemmän aikaa sitten, 30 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa Hollannissa minä törmäsin fraasiin, jonka olen kuullut uudestaan ja uudestaan sen jälkeen varmasti satoja kertoja siellä, missä flaamia hollannin kieltä puhutaan. Se on merkillinen kysymys. Ensimmäistä kertaa minä istun Amsterdamissa johtaja Bonkin omistaman kustannusliikkeen neuvotteluhuoneessa. Teimme tämän miehen kanssa painotöitä, joita sitten levitettiin Jumalan sana ympäri maapalloa. Johtaja Bonk kysyy minulta. Se on ensimmäinen kerta, kun tapaamme. Hän ei tiedä, olenko minä tupakkamiehiä tai ei, mutta hän ottaa piippunsa esille ja sitten hän tapailee, etsii sytyntä, ehkä tulitikkoa, mitä hän etsii. Hän kysyy minulta sitten ajatuksessaan, vaikka emme toki hollannin kieltä käytä keskustelussa, en osaa flaamia, mutta hän siinä ajatuksessaan tupakkamiehenä nähtävästi suuressa tuskassa ollessaan, niin kun ei saa piippua syttymään, niin hän kysyi minulta hollanniksi. Sanat, joista en paljon ymmärrä, mutta yksi sana jää mieleeni. Ja niin kuin sanottu, sen jälkeen satoja kertaa olen kuullut tämän saman kysymyksen. Kysymys on tämä, minher heft uen Lucifer. Minher heft uen Lucifer. No, tämä tarkoittaa näin. Kaveri, hyvä herra tai mitä nyt tahansa. Kuule, onko sulla antaa mulle tulitikku? Mutta tulitikku hollannin kielellä on Lucifer. Lucifer. Minä en mitään muuta ymmärtänyt flaamin kielisestä kysymyksestä kuin tämä yhden ainoan asian Lucifer. Ja minä ajattelin, että mikä ihmeen kysymys. Mitä tämä mies, mikä henki hänen nyt meni? Nyt hän puhuu kielillä, nyt hän puhuu kieltä, mitä minä en ymmärrä, mutta hän puhuu Luciferista jotain. Sitten, niin kuin sanottu, satoja kertoja olen kuullut tämän saman termin. Minä en ymmärrä, mistä se johtuu, että flaamin kielessä tulitikku on sama kuin pirun nimi. Onko se Lucifer? Mutta kun minä kuljen Hollannissa, kun minä kuljen Belgian sillä alueella, missä puhutaan flaamia, niin minä, niin kuin sinäkin on siellä kuljet, et voi olla kuuntelematta ja kuulematta tuota kysymystä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja joka kerta, kun minä kuulen tuo, kuule kaveri, onko sulla Lucifer? Onko sulla Lucifer? Tai voitko sinä antaa Luciferin mulle? Onko sulla Luciferia yksi laatikko? Tai jossakin ravintolassa, kaupassa, ja saanko yhden nipun Lucifereita? Joka kerta, kun minä kuulen tuon, niin minun sisimpäni järkyttyy. Sillä eräänä päivänä ymmärrätkö, pedon merkki kysymys on kysymys siitä, onko sinulla Lucifer vai onko sinulla Jumala. Jos sinä menet mukaan Lucidin järjestelmään, jos sinut saadaan tuohon verkkoon sisälle, jos sinä otat pedon merkin, niin sinulla on Lucifer. Lucifer. Se on se yksi ainoa synti meidän armotalouskaudessamme, jota ei koskaan milloinkaan tulla antamaan anteeksi tekijälle. Israelin päivänä oli olemassa yksi synti, josta Jeesus sanoi, se on anteeksi antamaton synti. Kaikki, mitä ihminen sanoo Jumalaa vastaan, kaikki, mitä hän sanoo Jeesusta vastaan, annetaan anteeksi, jos ihminen tekee parannuksen. Mutta kun juutalaiset sanoivat, se on saatana Jeesuksessa, joka tekee nämä teot, niin Jeesus sanoo, tätä ei anneta koskaan anteeksi. Se on synti pyhää henkeä vastaan. Meidän sukupolvemme päivänä, kun tämä Lucid-järjestelmä tulee lähemmäksi ja lähemmäksi, on yksi anteeksi antamaton synti, jota ei anneta anteeksi kenellekään. Jos ihminen ottaa merkin. Jos ihminen menee mukaan Lucid-järjestelmään, se on anteeksi antamaton synti. Silloin voidaan kysyä näin, onko sinulla Lucifer? Ja jokainen, jolla on merkki, vastatkoon mitä vastaa, mutta Jumalan silmien edessä hänen vastauksensa on yksi ainoa. Kyllä, minulla on piru itse. Hän on tuominut itsensä kadotuksen syöpärin. Siksi on tärkeää. Nyt, kun meillä on vielä muutamia vuosia aikaa, ehkä ei kovin montaa vuotta, mutta tämä ei ole kuitenkaan huomisen eikä hylihuomisen asia. Siksi on tärkeää, että sinä, kuuntelija, pidät huolta siitä, että sinulla on hänen merkkinsä, joka on pirua korkeampi. Siksi on tärkeää, että sinulla on Jeesuksen Kristuksen hengen sinetti, jossa sinut on sinetöity jopa sinun ruumiisi lunastuksen päivään saakka Jumalan omaisuudeksi. Tämä merkki on tärkeä. Se sinulla täytyy olla. Jos kaiken muun unohdat, mitä olen tänään puhunut, tätä yhtä asiaa minä toivon, että sinä et unohda. Pidä huolta siitä, että sinä et ota pedon merkkejä. Sinä et millään muulla tavalla voi huolehtia sitä kuin sen kautta, että sinulla on Jeesuksen Kristuksen sinetti jo tänään. Sillä hän sinussa on sinun voimasi, joka sinussa auttaa, että sinä voit paeta, vaikka se maksaisi henkesikin, Lucidia, kun se tulee. Joten onko sinulla Jeesuksen sinetti? Onko sinulla pyhän hengen todistus siitä, että sinä olet Jumalan lapsi? Me hiljennymme rukoukseen. Kun sinä lähdet tästä salista rukouksen jälkeen, minä toivon, että sinä
annat itsellesi mahdollisuuden opiskella, tietää enemmän näistä asioista, koska nyt olen puhumassa varmasti vielä myöskin keskiviikkona Tex Marsista, niin ne määrät, mitä meillä on uhattu uusi sukupolvi kirjaa tuolla kirjapisteessä, niitä on ehkä parisenkymmentä kappaletta, kirja on lähes 100 markan hintainen, mutta tänään niin monta kappaletta kuin kirja on, niin sinä saat sen 20 markan hinnalla. Jos sinulla ei ole tätä Tex Marsin kirjaa, hanki se itsellesi, kun sinä menet ulos. 20 markkaa, se on uskomattoman halpa hinta kirjasta, joka paljastaa sinulle uuden aikakauden järjestelmän perustuksen. Mutta nyt me rukoilemme. Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille kirjan, joka on täynnä sinun viisauttasi. Kiitämme siitä, että tämä kirja, sinun pyhä sanasi, Raamattu, on meidän luettavissa ja meidän ymmärrettävissämme sinun pyhän henkesi tehdessä tämän kirjan eläväksi meillä. Kiitos siitä, että yksikään tässä huoneessa ei ole niin tyhmä, että hän ei voisi tulla viisaaksi tämän kirjan viisaudesta. Kiitos siitä, että sinun kirjasi sanoo, Jumalan pelko on kaiken viisauden alku. Herra, vaikuta sinä pyhän henkesi kautta sellaista Jumalan pelkoa jokaisessa tässä huoneessa olevan sydämessä, että hänestä tulee viisas. Anna sitten tämän viisauden ajaa Jumalaa pelkäävä syntinen ihminen Golgatan ristin luokse, jossa hänen pelkonsa vaihdetaan pelastuksen iloon, jossa hän oppii lisää viisautta sinulta. Siitä sovituksesta, jonka sinä olet valmistanut jokaiselle syntiselle Jeesuksen verisessä kuolemassa. Kiitos siitä, että sinä annat myöskin lisää viisautta päivästä päivään, hetkestä hetkeen. Anna tämän kaiken tulla sinun pyhän henkesi meissä tapahtuvan työn kautta. Kiitos siitä, että me saamme uskoa, että me olemme sinetöidyt karitsan merkillä. Sillä sinetillä, joka on voima pedon merkkiä vastaan. Pidä meidät lähellä itseäsi näinä hengellisen ja henkisen taistelun ja sodankäynnin aikoina, joita me elämme. Kiitos siitä, että me saamme tietää, että me olemme valittuja ja kutsuttuja taivaan valtakunnan muukalaisia, jotka teemme matkaa uuteen Jerusalemiin. Tästä kaikesta kiitollisena me samalla pyydämme sydämestämme armahda tätä maailmaa. Armahda niitä miehiä, niitä naisia, jotka ovat mukana luomassa jotkut useimmatkin tietämättänsä pedonmerkkijärjestelmää. Armahda heitä jokaista. Armahda heitä. Anna yhden viimeisen suuren herätyksen tulla, joka ravisuttaa näitä petojärjestelmän kulisseja ja johdattaa monia ihmisiä. Valtiomiehiä, presidenttejä, kuninkaita, ministereitä, tavallista kansaa, johdattaa heidät ulos pimeydestä siihen valkeuteen ja valoon, joka on sinun valkeutasi, Jumalan karitsa, joka poisotat sinne. Tule, Herra Jeesus, pian. Tule, 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 tule pian. Me odotamme sinua, me kaipaamme sinua. Tule, Herra Jeesus. Ja kaikki sanovat, amen.